რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია. ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საგამძიებო მოქმედებები გრძელდება თბილისში, ეგრეთ წოდებული ელიავას ბაზრობის ტერიტორიაზე, სადაც 2 ივლისს ხამით გაჩენილმა ხანძარმა გაანადგურა დაახლოებით 2300 კვადრატული მეტრი ტერიტორია. დაშავდა 4 ადამიანი, მათ შორის მეხანძრე. დაშავებულთა ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემუქრება. ხანძარს, რომლის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია, რამდენიმე საათის განმავლობაში აქრობდა 150-მდე მეხანძრე მაშველი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიება და ყოსის ხლის ამართლის კოდექსის 197 მუხლით, რომელიც გულისხმობს სხვის ინიფთის დაზიანებას ან განადგურებას, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. სამართალ დამცავებმა უკვე დაკითხეს ბაზრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. დღეიდან დაიწყება ზარალის დათვლა. ბაზრობის პირველი სექტორის დირექტორმა გოჩა ხეცურიანმა ჟურნალისტებსაც ცნობა, რომ მოვაჭრეთა ძირითად ნაწილს საქონელი დაზღვეული ჰქონდა. რაც შეეხება დანარჩენ მოვაჭრეებს, როგორც ხეცურიანმა აღნიშნა, ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ რაიმე სამართლებრივი გზა მოიძებნება. თბილისის მერიის ინფორმაციით, შემოსავლების სამსახური ხანძრის შედეგად დაზარალებულებს ზარალს ჩამოაწერს. მერია ყველას მოუწოდებს პოლიტიკური მიზნებისთვის არ გამოიყენონ მოვაჭრეთა ემოციური მდგომარეობა და ხანძრის მძიმე შედეგები. 2 ივლისს ოპოზიციის ზოგიერთმა წარმომადგენელმა ეჭვი გამოთქვა, რომ ხანძარი განზრახ გააჩინეს. ამასთან მოვაჭრეთა ნაწილი მეხანძრეებს ბრალდებდა არაეფექტურ მუშაობაში. თბილისის მერიამ სიცრუე უწოდა გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ სახანძრო ეკიპაჟებმა დააგვიანეს საკმარისი რაოდენობით წყალი არ ჰქონდათ და ხანძარ შეგნებულად არ აქრობდნენ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დამნაშავეცნო პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების საქმეზე ბრალდებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს 6-დან 5 ყოფილი მაღალჩინოსანი ვასილ ლელუაშვილი, გივი კაციტაძე, დიმიტრი თათრიშვილი, ირაკლი ყიფშძე და რევა შეუკაშვილი. სასამართლომ ბრალი მოუხსნა მე-6 ბრალდებულს გიგლაში ოშოლს. ვასილ ლელუაშვილს სასჯელის სახით 4 წლითა და 6 თვით პატიმრობა შეეფარდა, გივი კაციტაძეს და დიმიტრი თათრიშვილს 5-5 წლით და ირაკლი ყიფშძეს და რევა შეუკაშვილს 4-4 წლით. ირაკლი ყიფშძე და რევა შეუკაშვილი, რომლებიც დღევანდელ სასამართლოს ხდომამდე გირაოთი იყვნენ გათავისუფლებულები, სასამართლო დარბაზშივე დააკავეს. ვასილ ლელუაშვილი კი პატიმრობაში ისედაც იმყოფებოდა, რაც შეეხება გივი კაციტაძეს და დიმიტრი თათრიშვილს. ისინი ამჟამად იძებნებიან. გამოძიება ამ საქმეზე 2016 წლიდან მიმდინარეობს. საქმე ეხება 4 პირის პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერების ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებას. მათგან 2 პოლიტიკოსია. პროკურატურის განცხადებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღეს უკვე ყოფილი დეპარტამენტი, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი უკანონო ფარულ ჩაწერას 2012 წლის არჩევნებამდე ახორციელებდა. საქართველოს ხელისუფლებისგან სახელმწიფო დაცვას ითხოვს დემირელის კერძო კოლეჯის მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ცოლი, თუბა ჩაბუქი. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იწვლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტროსთან გამართულ ბრიფინგზე თუბა ჩაბუქმა განაცხადა, რომ მასზე სოციალური ქსელები ძირითადად თურქეთიდან ხორციელდება მუქარა და ვრცელდება მოწოდებები ფიზიკური ანგარიშწორებისკენ. ოჯახის ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს მიმართავს, თუბა ჩაბუქს დაცვა დაუნიშნოს. ქართველმა სამართალდამცავებმა დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯის მენეჯერი მუსტაფა ემრე ჩაბუქი 24 მაისს დააკავეს თურქეთის ოფიციალური მიმართვის საფუძველზე. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჩაბუქს შეუფარდა წინა საექსტრადიციო პატიმრობა. თურქეთის ხელისუფლება მუსტაფა ემრე ჩაბუქს ადანაშაულებს ფეტულა გულენის ტერორისტული ორგანიზაციის საქმიანობის ხელშეწყობაში, რასაც ჩაბუქი კატეგორიულად უარყოფს. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იწვლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო ამჟამად განიხილავს მუსტაფა ემრე ჩაბუქისთვის ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების საკითხს. საუდის არაბეთმა, არაბეთის გაერთიანებულმა საამირომ, ეგვიპტემ და ბაჰრეინმა 48 საათით გააგრძელეს ყატარისთვის წარდგენილი ულტიმატუმის ვადა, რომელიც დღეს დილით ამოიწურა. 4 ქვეყანამ გადაწყვეტილება მიიღო ქუვეითის თხოვნით, რომელიც კრიზისის მოგვარებაში შუამავლის როლს ასრულებს. ივნისში საუდის არაბეთმა, ეგვიპტემ, ბაჰრეინმა და გაერთიანებულმა საამირომ დიპლომატიური და ეკონომიკური ურთიერთობები შეწყვიტეს ყატართან, რომელიც ტერორიზმის მხარდაჭერაში დაადანაშაულეს. დაახლოებით 10 დღის წინ ყატარს წაუყენეს ულტიმატუმი, მათ შორის ტელეკომპანია ალ-ჯაზირას დახურვა, ირანთან კავშირების შეზღუდვა და ექსტრემისტული დაჯგუფებების მხარდაჭერის შეწყვეტა.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ბავშვთა შრომით მიგრაციაზე და ამ პროცესში მშობლების როლსა და ფაქტორზე. ჩვენი სტუმრები კი იქნებიან სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო შატბერაშვილი და მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი კოკა კიღურაძე. გადაცემას დღეს გავუძღვები მე, ნონა მჭეთლიშვილი, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა იქნება. ამ ცოტა ხნის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ტრეფიკინგის შესახებ ყოველწლიური ანგარიში, რომლის თანახმად საქართველო სექსუალური ექსპლუატაციის მიზნით და იძულებითი შრომის თვალსაზრისით ადამიანთა ტრეფიკინგის წყაროს, ტრანზიტისა და დანიშნულების ქვეყანას წარმოადგენს. რაც შეეხება ადგილობრივი კვლევის შედეგებს, რომელიც ცოტა უფრო ადრინდელ პერიოდს განეკუთვნება, კერძოდ ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიურ კვლევას, აჭარისა და გურიის რეგიონებში ბიდან თურქეთში არასრულწლოვანთა შრომითი მიგრაციის პრაქტიკის შესახებ გამოიკვეთა, რომ თურქეთში სამუშაო მიგრაციის გამოცდილებას არასრულწლოვანები პირველად ძირითადად 15-17 წლის ასაკში იღებენ. ბავშვთა შრომითი მიგრაცია, როგორც ბავშვთა უფლებების დარღვევა და ბავშვთა შრომითი ექსპლუატაციის გამოხატულება დღეს გადაცემის მთავარი თემაა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუშვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც რამდენიმე წუთში მუსიკალური ჩართვის შემდეგ შემოგვიერთდებიან.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტი არტარია.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ბავშთა შრომით მიგრაციაზე, ბავშთა შრომის ექსპლუატაციასა და ამ საქმეში მშობლებისა და სახელმწიფოს მონაწილეობის პრობლემაზე ვისაუბრებ. ჩვენი სტუმრები არიან საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო შატბერაშვილი და მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი კოკა კიღურაძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩალეჟევა. აქვე შეგახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს, დაგვირეკეთ ტელეფონზე 2-98-93-27 და თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე კომპეტენტური პასუხები მოისმინეთ ჩვენი სტუმრებისგან. მე მათ დიდ მადლობას ვეტყვი მობრძანებისთვის. ბავშთა შრომით მიგრაციაზე სასაუბროთ, ამ შემთხვევაში მსმენელს შევახსენებ, გვაქვს ორი საბაზისო დოკუმენტი. ერთი ამ რამდენიმე დღის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული კვლევა ადამიანთა ტრაფიკინგის შესახებ და ამ კვლევის ის კომპონენტი, რომელიც ბავშთა შრომასა და ექსპლუატაციას შეეხება, და მეორე ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის დაკვეთით ამ ორი წლის წინ მომზადებული კვლევა სახელწოდებით აჭარისა და გურიის რეგიონებიდან თურქეთში არასრულწლოვანთა შრომითი მიგრაციის პრაქტიკის შესახებ. ამ კვლევების მთავარი მიგნებებიც მოკლედ რომ ვთქვათ, მიგნებები არის ის, რომ საქართველო ტრაფიკინგის მსხვერპლი ქალების და გოგონების, ასევე მამაკაცების, ქალებისა და ბავშვების იძულებითი შრომის თვალსაზრისით ადამიანთა ტრაფიკინგის წყაროს და ტრანზიტისა და დანიშნულების ქვეყანას წარმოადგენს. ამის ერთგვარი დადასტურებაა ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის კვლევაც, რომელიც ამბობს, რომ აჭარისა და გურიის რეგიონებიდან თურქეთში არასრულწლოვანთა მიგრაცია უკვე დადასტურებული პრაქტიკაა. ბატონო კოკა, თქვენ ბრძანდებოდით, როგორც ვიცით, ამ კვლევის იურიდიული კონსულტანტი, და თუ შეიძლება სწორედ თქვენი დავიწყოთ, არსებობს თუ არა სტატისტიკა, ეს არის საინტერესო, ამით დავიწყოთ, მინიმუმ ამ კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა თუ არა, რამდენი მოზარდი მიდის პირობითად რომ ავიღოთ, თქვა საანგარიშოდ ერთი წელი რომ ავიღოთ, აი რამდენი მოზარდი მიდის გურიდან და აჭარიდან სამუშაოდ თურქეთში?
კი ბატონო, მოგესალმებით. ნონა, მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელს. რაც შეეხება უშუალოდ ესეთ სტატისტიკური მონაცემები, ამ კვლევის მიზანი არ ყოფილა მხოლოდ სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება, აქ უფრო საუბარი არის ამ საკითხის სოციოლოგიურ ასპექტების შესწავლაზე. თუმცა აქ ძალიან საინტერესო მონაცემები არის, კერძოდ ის, რომ ასაკი ძირითადად რომელიც მერყეობს არის 15-დან 17 წლამდე, თუმცა ფიქსირდება უფრო ადრეულ ასაკშიც ეს შრომითი მიგრაცია, დაახლოებით 86% მაინც 15-დან 17 წლამდე მერყეობს, და ეს თვითონ მზარდი არის ის რიცხვი არასრულწლოვნების, რომლებიც ყოველწლიურად მიდიან სამუშაოდ თურქეთის რესპუბლიკაში. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ის ადამიანები, რომლებიც ერთხელ წავიდნენ, მეორედაც აუცილებლად მიდიან, და ეს განმეორებითი ხარისხი ძალიან მაღალია, ხოლო უკვე სხვა ადამიანებიც უფრო ბევრი ერთვებიან ამ შრომით მიგრაციაში. თუმცა სტატისტიკური მონაცემები, რომლის მიზანიც, ანუ სოციოლოგიური კვლევის მიზანი ვერანაირად ვერ იქნება სტატისტიკის შეგროვება, ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო იქნებოდა თუ ამას შეისწავლეთ, თუმცა ჩვენ მოვიციეთ ის სახელმწიფო სტრუქტურები, რომლებიც მეტნაკლებად პასუხისგებელი არიან ამაზე, და არც ადგილობრივ დონეზე, ადგილობრივ თვითმმართველობის დონეზე და არც ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე, არც ერთ სახელმწიფო სტრუქტურა აი ამის ესეთ სტატისტიკას არ აწარმოებს.
ეხლა ანუ
რაც ერთგვარი პრობლემაა, კი.
მათთვის ცნობილი არც არის ზუსტად.
მათთვის ცნობილი
პრობლემაც ნაკლებად ცნობილი იყო თუ არ ვწთები.
კი, პრობლემის აქტუალიზაცია სწორედ დაკავშირებული ამ კვლევასთან, ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირმა იცოდა ამ პრაქტიკის შესახებ და უბრალოდ ეს პრაქტიკა დადასტურდა ამ სოციოლოგიურ კვლევაში, რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა, და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს ზოგადად არასრულწლოვანთა შრომას, ზოგადად არალეგალური შრომა არის და ეს გამოიყენება, არამედ ის, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებიც, რომლებიც მეტნაკლებად პასუხისგებელი უნდა იყოს ამაზე, სოციალური სამსახურები, ადგილობრივი თვითმმართველობა, სკოლა, რომელიც განსაკუთრებით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იგივე გაცთენებთან დაკავშირებული პრობლემებია ბავშვები იმ პერიოდში გადადიან სამუშაოდ, როცა ჯერ კიდე სკოლა არ არის დასრულებული და გაცდენების მაღალი რიცხვი არის. არც ერთი ეს სტრუქტურები ფაქტიურად ამ ზუსტ სტატისტიკას არ აწარმოებენ. თუმცა სკოლას გარკვეულწილად თითქოს და აქვს ინფორმაცია გაცდენებთან მიმართებაში, თუმცა გაცდენების მიზეზებს ისინი არ აღრიცხავენ როგორც წესი.
Ხალბატონო ნინო, აი ცნობილია რომ თუ არა, ნუ ბატონო კოკამძანა რომ ნაკლებად იყო აქამდე აქტუალიზებული ეს პრობლემა, მაგრამ პროცესში ჩართული უნდა იყოს სოციალური მუშაკიც, ხო, იმისათვის რომ რაღაცნაირად ბავშვის უფლება იყოს ყველა დონეზე დაცული და მით უფრო როცა საუბარია შრომით მიგრაციაზე. აი რა სიტყვით, რამდენად აი რა ვალდებულებები აკისრია ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს და კერძოდ სოციალურ მუშაკს, სოციალურ სამსახურებს?
კი ბატონო, ეს სოციალურ მუშაკს
შეიძლება მიკროფონი აწიეთ.
ეს არის რომ მოახდინოს რეაგირება შეტყობინებაზე. ან თუ სოციალურ მომსახურების სააგენტოს შევიდა შეტყობინება რომ ესა და ეს ბავშვი ვთქვათ არის შრომით ექსპლუატაციის მსხვერპლი, სოციალურ მუშაკს აუცილებლად მართებს რეაგირება, მაგრამ რადგან საქართველოში აი ყველაზე დიდი სისუსტე რაც არის ჩვენი სოციალური მუშაობის მომსახურების, ეს არის რომ ის არ ახორციელებს საველე სამუშაოებს. ანუ სოციალურ მუშაკს ინფორმაცია რა ხდება ველზე არ აქვს, თუ არ შევიდა სამსახურში შეტყობინება. და აი რასაც კოკა ამბობდა, მინდა გამოხმაურო კიდე რამდენიმე ასპექტს. აი თავად ის რა ისეთ ინსტიტუტები როგორც არის თქვა საგანმანათლებლო სისტემა არ ფლობს ინფორმაციას იმაზე რომ თქვა ბავშვი აცნეს, მაგრამ რატომ აცნეს? ამ კვლევამ მაჩვენა რომ 70-ზე მეტი პროცენტით აი ადმინისტრაცია სკოლის თითქმის ამდენივე პედაგოგებ დამრიგებლები არ ფლობენ ინფორმაციას იმაზე ბავშვები რატომ არ დადიან სკოლაში და თან კვლევა ესე იგი განხორციელდა აჭარაში და გურიაში და გამოდის რომ პატარ-პატარა დასახლებაში სადაც თითქოს ყველა ერთმანეთს მაინც უფრო მეტად იცნობს ვიდრე ვთქვათ დიდ ქალაქებში, ხო, იქაც კი ინფორმაცია ამაზე არ არის. ეს არის აშკარად იმის მიზეზი, რომ ესე იგი რამდენად ხდება პრიორიტიზება იმისი, რაზე გვჭირდება ყურადღების გამახვილება, თუ აქ ეს პრობლემა არ არის, რომ ვინმე გოდულია შედა რეგულაციით რომ არ უნდა მოახდინოს რეაგირება, ამ თქვა ამის დრო არ აქვს, ნუ ეს ნაკლებ სავარაუდოა, ხო? და ამავე დროს არის კიდევ ერთი კვლევა 2015 წელს საქსტატმა განახორციელა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მეთოდოლოგიით, რომელიც გვეუბნება რომ მართალი შრომით მიგრაციაზე არ არის საუბარი, მაგრამ არის ბავშვთა შრომით ექსპლუატაციაზე საუბარი. რომ ესე იგი საქართველოში სადღაც დაახლოებით 1.5 მილიონამდე ბავშვია და აქედან სასკოლო ასი სადღაც ესე იგი 6-დან 17-მდე ასაკის 500000 მეტი ბავშვიდან 4.2% არის შრომითი ექსპლუატაციის მსხვერპლი და ეს არ არის ცოტა, იმიტომ რომ ეს არის 24000-ზე მეტი ბავშვი. ანუ გამოდის, რომ საქართველოში საკმაოდ ბევრი ბავშვი არის შრომითი ექსპლუატაციის მსხვერპლი, იციან თუ არა ეს ბავშვებმა, მათ მშობლებმა ან ვთქვათ სხვა რეფერენტული ჯგუფების წარმომადგენლებმა. ფაქტი არის, რომ საფერმერო, სხვადასხვა სოფლის მეურნეობის, ასევე სხვადასხვა მომსახურებებში ჩართული არის აი ამდენი ბავშვი და რაც კოკამ თქვა, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ესე გამოდის, რომ ბავშვები ამ საქმიანობას ახორციელებენ იმის ხარჯზე, რომ არიღებენ განათლებას და თუ კი რაიმე საერთაშორისო კონვენციის ან ადგილობრივი კანონმდებლობაც გვავალდებულებს, მაგრამ საერთაშორისო კონვენციების ხელშემკრულები ვართ, ყველა გვავალდებულებს, რომ ძალიან დიდი ყურადღებით განსაზღვროთ რა არის ესე იგი ქვედა ასაკი, როდესაც ბავშვი შეუძლია იყოს ჩართული, ასევე მძიმე შრომას რომ არ უნდა ახორციელებდეს და რა ასაკიდან, და ასევე რომ მისი უფლება რომ მიიღოს განათლება ეს იყოს აუცილებლად დაცული. და გამოდის რომ ვერ ვასრულებთ იმ ვალდებულებებს რაც გვაკისრია.
დიახ, აი კანონ საინტერესოა მაშინ რომ დავაზუსტოთ როგორ არეგულირებს კანონმდებლობა ამ საკითხს. ცნობილია თუ არა თქვათ ქვედა ზღვარი ბძანეთ თქვენ, აი ქვედა ზღვარი კანონში ჩაწერილი არის თუ არა, როდიდან შეუძლია მოზარდს დაიწყოს მუშაობა?
უპირველესად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფომ დაიცვას სამი მიმართულებით ბავშვთა უფლებები, ეს არის ჯანმრთელობა, ეს არის ღირსება და ეს არის განათლების უფლება. ანუ თუ ამ სამ კომპონენტში გვაქვს ჩვენ პრობლემები, საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანია რომ ეს პრობლემები სახელმწიფომ აღმოფხვრას. რაც შეეხება ქვედა ზღვარს, ამას ადგენს საერთაშორისო კონვენციებიც, ამას ადგენს თურქული კანონმდებლობაც, სადაც მაგალითად შრომითი მიგრაციის ძირითადი ადგილი არის იქ.
თუმცა ალბათ სხვაგანაც მიდიან ბავშვები სამუშაოდ, მაგრამ აქ ჩვენ უფრო მეტი გადის
ალბათ შეულოთ. ქართული კანონმდებლობაც ადგენს ამ ქვედა ზღვარს. საერთაშორისო კანონმდებლობა ამას 15 წლამდე მიიჩნევს, ანუ 15 წელი არის, თუმცა იქვე არის დათქმა რომ სხვადასხვა ქვეყნის სპეციფიკიდან გამომდინარე შეიძლება ეს ასაკი იყოს სხვადასხვა გვარი სხვადასხვა ქვეყანაში, მაგრამ ძირითადად მაინც სასკოლო ასაკზე, სასკოლო ასაკი არის ის ზღვარი, რომელიც არის შეიძლება ჩაითვალოს ქვედა ზღვარი. ანუ სანამ ბავშვი საშუალო სკოლას დაასრულებს,
მანამდე საბაზისო
სავალზე
საუბრობ.
16 წელია ქართული კანონმდებლობით ეს მიჩნეული, ანუ 16 წლამდე ბავშვთა შრომა არ უნდა იყოს გამოყენებული, თუმცა შესაძლებელია გამონაკლისები არის ქართულ კანონმდებლობით, მაგალითად სარეკლამო ბიზნესში შესაძლებელია ბავშვი
სპორტული
სახეობების სახელოვნებო სახეობებში ეს პრობლემა არ არის, თუმცა დათქმები ასევე გულისხმობს იმას, რომ ის შრომა, რომელიც უნდა გასწიოს ბავშვმა, არ უნდა იყოს უკუნაჩვენები მისთვის, როგორც ჯანმრთელობისთვის, ღირსებისთვის და მის განათლების უფლებისთვის. თუ ამ სამ კომპონენტიდან რომელიმეში მას ხელს უშლის 16 წლამდე შრომა, მაშინ ეს მიუხედავად იმისა, მას ექნება თუ არა მშობლის ნოტარული თანხმობა, ანუ ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე, რომ 16 წლამდე შრომა გულისხმობს მშობლის ნოტარულად დამოწმებულ თანხმობას, რომის თანახმა, რომ მისმა 16 წლამდე მიუღწეველმა ბავშვმა იმუშაოს, ხო? მაგრამ თუ ეს რომელიმე კომპონენტში წინააღმდეგობაში მოდის მის განათლების, ღირსების და ჯანმრთელობის უფლებასთან, მაშინ არც ეს არ არის გამოსავალი, რომ მშობლის ეს
თანხმობა. ჩვენ ამ შემთხვევაში ლაპარაკობთ ანაზღაურებად შრომაზე, მაგრამ აი რაც შეეხება შიდა მეურნეობებში საქმიანობას, თუნდაც სახლის დალაგებას გამოტანილია, საინტერესოა, თუ ვთქვათ ეს ბავშვის ნების საწინააღმდეგოდ ხდება, ანუ ბავშვს აიძულებენ, ნუ შეიძლება უხეში სიტყვა იყოს, მაგრამ ნუ გვიცით, რომ ბავშვს ავალებენ, რომ ნუ რაღაცა საქმე შეასრულოს სახლში. ეს ნებაყოფლობითია თუ ამ შემთხვევაში ირღვევა თუ არა ბავშვის უფლება? ამის
პრაქტიკულად ანაზღაურებაზე არც არის იმდენად აქცენტი, ვთქვათ, მთავარი აქ სხვა საკითხი აქ არის, რომ ესე იგი ბავშვი იმდენ დროს უთმობდეს შრომით საქმიანობას, რომ ეს იყოს რაღაც პოზიტიური შრომით გამოცდილება და ამავე დროს აი იმ ზღვარს როგორ ვიცავთ, რომ ესე იგი რა დოზით არის ჩართული, თუნდაც ეხმარება ოჯახს რაღაც შინას სამეურნეო საქმეებში, ხო, როგორც ეს ახლის დალაგება, დაძმის მოვლა და რაღაც სხვა, თუ გინდ მეცხოველობაში და ასე შემდეგ, ხო, ამას ანაზღაურებას არ იღებს თვითონ. მაგრამ რა პროპორციით ხარჯავს დროს ამ საქმიანობაში, შეიძლება თუ არა დრო, მაგალითად თუნდაც გასავლა ეს თავისთავად უკვე აღნიშნე, თუნდაც გართობისთვის ან რაღაც სხვა იმ ინტერესებს რომ მოემსახურებს, რაც მას აინტერესებს, ხო? ესე გამოიჩო, თუ ეს პროპორცია არ არის დაცული, მაინც ვარ უყოთ ბავშვთა უფლებებს და ამავე დროს აი ნახეთ ის 2015 წლის კვლევას გვეუბნება, რომ ესე მთელი საქართველოს ბავშვებს 2%-ამდე არის ჩართული და ეს არ გამოდის მცირე პროცენტი და აი მძიმე მისთვის საზიანო შრომაში 16-ამდე პროცენტი და ეს არ არის ცოტა. ესე გამოდის, როცა ვამბობთ იმას, რომ რაკნას ოჯახმა თუ კი დამხმარე ხელი სჭირდება, ვთქვათ, ან რაკნას ბავშვმა მას მაღალი პასუხისმგებლობა აქვს და იმიტომ ეხმარება ოჯახს, ხო? გამოდის, რომ ასე ბავშვმა შეიძლება რაიმე ისეთის მოინდომოს, რაც მისთვის საზიანოა, ვთქვათ, შრომის გარდა. ხო, ეს ხო არ ნიშნავს, რომ ბავშვი, ვთქვათ, თავის ნებაზია მიშვებული, ეს მარტივად გადის უკვე უგულებელ ყოფის ქვეშ, ხო? ესე იგი ბავშვი თუ აკეთებს იმას, რაც სურს და ეს არის საზიანო მისთვის, ამაზე არავინ არ რეაგირებს, ვინც არის მის კანონიერ წარმომადგენელი, მშობელი იქნება ეს თუ მეურვე, გამოდის, რომ ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესი ზონიდან გავედით, ხო? ესე იგი გამოდის, რომ თუ ეხმარება მშობელს, ვთქვათ, იგივე სახლის დალაგებაში და ასე შემდეგ, იმ დოზით, რომ თავის სხვა ინტერესებს და ვალდებულებებს ვერ აღასრულებს და უფლებებს ვერ ახორციელებს, ესე იგი გამოდის, რომ კი, ვარღვევთ მის უფლებებს.
თუ არ უნდა და ანგარიშს უწევს მშობლებს, აი ცოტა რთული საკითხია, მაგრამ ეს არის ძალიან ხშირი შემთხვევები, როცა მოზარდს არ უნდა ეზარება და ნუ იძულებულია რომ ანგარიში გაუწიოს.
აი აქ მივდივარ ზუსტად აი იმ პრობლემაზე, რაც ყველაზე მთავარია, რომ რა საკეთებს სახელმწიფო იმისთვის, ვთქვათ, რომ მოწყვლადი მოსახლეობის ნაწილი შემცირდეს, ვთქვათ, იმიტომ რომ გამოდის, რომ ეს კულები რასაჩვენებს, იცით, რომ იქნებოდა ეს, ვთქვათ, ვარდების რევოლუციამდე, მის შემდეგ თუ აი ახალი მთავრობის ის გამოდის, რომ ეს პრობლემა მაინც მოუგვარებელია. ესე იგი, გამოდის რა, რომ სახელმწიფო რეაგირების მექანიზმი განურჩევლად იმას, ვთქვათ, რა იდეოლოგიის მატარებელია გადაწყვეტილების მიმღები, ამ ნაწილში მაინც ყოველთვის გაუმართავია. ესე იგი, დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯის იყო რა საკურელია, რომ მივიღეთ ბავშვის ძალადობის რეფერების პროცედურებით, აქ შრომითი ექსპლუატაციაც გადის, ისევე როგორც უგულებელ ყოფა, მაგრამ გამოდის, რომ აღსრულების მექანიზმები მაინც არ არის ეფექტიანი. აი ვთქვათ, ნახეთ რომ არის ამ ასეთი პრობლემის წინაშე, მე რას ვაკეთებთ? ის მშობლები ისევ მოწყვლადები რჩებიან და გამოდის, რომ გამოსავალი ამ სიტუაციიდან არ არის და ერთი წრედია. იმ ოჯახების გაძლიერებაზე არავინ არ მუშაობს. თქვათ, ბავშვის გაძლიერებაზეც რას ვაკეთებთ? ვთქვათ, აღმოვაჩინეთ, აი მერე რა ხდება, ხო? აი ეს მთავარი, რაც უნდა იყოს, ან იმისათვის, რომ პრევენცია მოხდეს და ესეთი რაღაც არ დაუშვათ, ან იმისათვის, რომ მონახეთ მერე რას ვაკეთებთ, ჩაწოლილია. ანუ რეალურად ყველაზე მთავარი კომპონენტები ეფექტიანად ვერ მუშაობს.
და ის რაც შრომითი ექსპლუატაციის რისკებს რისკები გამომჟღავნდა ამ კვლევაშიც, როგორც ხვდები, ვიცით ხომ, და განისაზღვრა სფეროებიც, სადაც დასაქმებულები არიან მოზარდები. და თუ შეიძლება ამაზეც რომ ვისაუბროთ, რამდენად მძიმე შრომას ასრულებენ იგივე თურქეთში გურიიდან და აჭარიდან გადასასვლელად.
ბატონო, რადგან კვლევა ძირითადად ორიენტირებულია მაინც თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოდან არასრულწლოვანების შრომით მიგრაციაზე, ამ კვლევის ფარგლებში შესწავლილ იქნა სწორედ ეს პრაქტიკა, რა სამუშაოს ასრულებენ ეს ბავშვები. მათი სამუშაო პირობები ძირითადად არის ჩაის და თხილის პლანტაციებში მუშაობა. ეს არის თურქეთის რესპუბლიკაში შავიზღვისპირა ქალაქებში, ძირითადად ეს არის ქალაქი ორდუ და ქალაქი რიზე, სადაც უწევთ ხოლმე ამ არასრულწლოვანების მუშაობა. და ერთის მხრივ ისინი 900-ზე მეც მუშაობენ, რაც არანორმირებულია განსაკუთრებით არასრულწლოვანებისთვის, და ეს პირდაპირ არის წინააღმდეგობაში მათ ჯანმრთელობის უფლებასთან, ღირსების უფლებაზე თალკე ვისაუბრებთ და იგივე განათლების უფლებასთან მიმართებაში, მაგრამ პირველ რიგში ჯანმრთელობისთვის არის საზიანო და ასევე მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგიური ფაქტორებიც, როცა მათზე შეიძლება განხორციელდეს ფსიქოლოგიური ძალადობის, თუნდაც სექსუალური ხასიათის ძალადობის რამოდენიმე ფაქტი არის დაფიქსირებული, თუმცა ამას დიდი ან ტრენდის სახე არ აქვს ჯერ მიღებული, მაგრამ საგულისხმო მონაცემები გვაქვს ამ მიმართულებით. ეს კვლევა არის ამ კვლევაში გამოიკვეთა ეს კონკრეტული მიმართულებები. ასევე მნიშვნელოვანი საფრთხეები არის თუნდაც ISIS-ის, ანუ ერაყში მიმდინარე ამ და სირიაში მიმდინარე ამ კონფლიქტში ბავშვების ჩართვის საფრთხე და რამოდენიმეჯერ დაფიქსირდა შემოთავაზებებიც ბავშვებთან ამ ტიპის თანამშრომლობაზე. რაც ასევე საგულისხმოა და მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო იგივე უსაფრთხოების საკითხებიც შემოდის და ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ ის, რომ ისინი 900-ს მუშაობენ და ისინი მუშაობენ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას დამამცირებელ გარემოშიც, ანუ არ არის დაცული მათი ღირსება და ისინი მუდმივად საფრთხის ქვეშ არის, ასევე ის კონკრეტული ფაქტები, რომელიც მე ჩამოთვალე, ასევე შეიძლება ამ საკითხთან იყოს მჭიდრო კავშირში.
და რამდენი მოტივაცია რა არის ამ ბავშვებისა, რატომ ოჯახებისაც შესაბამისად, ხომ პირველ ჯერზე ყოველ შემთხვევაში ოჯახების ხელშეწყობით მიდიან, როგორც თქვენ ბრძანეთ ეს ბავშვები?
კი ბატონო, პირველ რიგში, როცა ანუ ამ კვლევის ძირითადი ვიზეც განხორციელდა, ეს იყო ჩართული კვლევაში ჩართული არასრულწლოვნები და შეფასებული იყო ხუთბალიან სისტემაში მათი მოტივაცია, რა მოტივაციით შეიძლება მიდიოდნენ ისინი თურქეთში. პირველი, ეს არის ფინანსური დამოუკიდებლობა, ხუთბალიან შეფასებაში 4.7 დაიკავა სწორედ ფინანსური დამოუკიდებლობის საკითხმა. მეორე, ეს არის ოჯახის ფინანსური დახმარება, ესეც საკმაოდ მაღალი პროცენტი 4.31, და სიღარიბისგან თავის დაღწევა არის 2.71. ანუ ძირითადად თან უნდა გავითვალისწინოთ, რომ იქ ეს არის სულ რამოდენიმე კვირიანი სამუშაო, შეიძლება იყოს 3-4 კვირიანი სამუშაო, ყოველ შემთხვევაში ხშირ შემთხვევაში ერთ თვეს არ ცდება ხოლმე და ზაფხულის პერიოდში არის. სკოლის გაცდენასთან მიმართებაში სწორედ ამიტომ არის, რადგან ზაფხულის პერიოდია, პატარა პერიოდი უწევთ მათ სკოლასთან სკოლის გაკვეთილების გაცდენა, მაგრამ ძირითადად მაინც ზაფხულის პერიოდში და რამოდენიმე კვირის განმავლობაში ახორციელებენ ისინი ამ საქმიანობას. ამიტომ მათი, ასე ვთქვათ, ფინანსური დამოუკიდებლობის თემა მათთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აღმოჩნდა, და არა ის, რომ ვთქვათ, ოჯახ ამ 4 კვირის განმავლობაში ისინი შეძლებენ, რომ მთელი წლის განმავლობაში ოჯახში რაღაცა ისეთი ფინანსურად მნიშვნელოვანი შენატანი შეიტანონ, რომ მთელი წლის განმავლობაში ოჯახი გააძლიერონ ამ მიმართულებით. ანუ ეს შედარებით ნაკლები მოტივაცია ამ მიმართულებით. უფრო თან საინტერესო იყო, რომ კვლევაში იყო დასმული საკითხები, რაში იყენებენ ისინი ამ ფულს. და ეს ძირითადად უკავშირდებოდა მობილური ტელეფონი, ტანსაცმელი, თქვათ, რაღაც მოდური ტანსაცმელი ისეთი, რომელსაც ის ვერ იყიდდა სხვა შემთხვევაში. ანუ ბავშვებს უჩდებათ საკუთარი ფინანსური დამოუკიდებლობის განცდა, რომ მათ თვითონვე მოიპოვეს, შეიძლება ისინი წლების განმავლობაში დასაქმებული იყვნენ საკუთარ მეურნეობებში, მაგრამ რადგან იქ არ არის გამოხატული ფინანსურად, ასე ვთქვათ, ფულადის სახით ის სარგებელი, რომელიც შეიძლება ბავშვმა მიიღოს და ბავშვის ინტერესი ამ შემთხვევაში არ არის ბოლომდე დაკმაყოფილებული ოჯახის პირობებში, მან დამოუკიდებლად მიიღო შემოსავალი და მას გაუჩნდა სურვილი და ინტერესი, რომ დამოუკიდებლად განკარგოს მის მიერ მიღებული შემოსავალი და იყიდოს ის ნივთები, რომელიც მისთვის არის მიუღწეველი აქამდე, ითვლებოდა როგორც მიუღწეველი ბუბუნების საგანი. ამიტომ ძირითადად ბავშვების შრომითი მიგრაცია დაკავშირებულია არა იმასთან, საბოლოოდ მინდა შეჯამების სახით თქვა, რომ არა იმასთან, რომ ისინი ამით ოჯახებს აძლიერებენ, არამედ ისინი უფრო თავის ფინანსურ დამოუკიდებლობას უზრუნველყოფენ ამით და იკმაყოფილებენ აი იმ პირველად მოთხოვნილებს, რომელიც შეიძლება ოჯახის პირობებში ვერ იყოს დაკმაყოფილებული.
რა ისიც გასათვალისწინებელი, ეს მაინც ზედა ასაკის ბავშვებია საუბარი და არა ვთქვა ქვედა ასაკის ბავშვები. კეთილი,
მაგრამ ამ შემთხვევაში მაინც ისინი მშობლებისგან და ოჯახისგან დამოუკიდებლად ასეთ გადაწყვეტლებას ვერ მიიღებენ და სწორედ მშობლის პასუხისმგებლობაზე საუბრით განვაგრძო ჩვენი გადაცემა, ოღონდ ახლა ახალი ამბების გამოშვება და ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა დადასტურა, რომ ეგრეთ წოდებული ელიავას ბაზრის ტერიტორიაზე გუშინ გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულებს საგადასახადო დავალიანება, საგადასახადო ვალდებულება არ წარმოეშვებათ. შემოსავლების სამსახურის განცხადებით, დაზარალებულთა იდენტიფიცირების შემდეგ შემოსავლის სამსახურის მიერ განხორციელდება ადგილზე გაუსვლელად საგადასახადო მონაცემთა ავტომატიზირებული სისტემის მეშვეობით და შესაბამისად დაზარალებულებს განადგურებულ სასაქონლო მატერიალურ ფასეულობებზე არ წარმოეშვებათ საგადასახადო ვალდებულება. წინასწარი ინფორმაციით, გასულ საღამოს გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულია 30-ზე მეტი მოვაჭრე. საქართველოს ხელისუფლებისგან სახელმწიფო დაცვა ითხოვა დემირელის კერძო კოლეჯის მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუკის ცოლმა თუბა ჩაბუკმა. მისი განცხადებით, სოციალური ქსელები ძირითადად თურქეთიდან, მასზე ხორციელდება მუქარა და ვრცელდება მოწოდებები ფიზიკური ანგარიშწორებისკენ. ოჯახის ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს მიმართავს თუბა ჩაბუკს დაცვა დაუნიშნას. მუსტაფა ემრე ჩაბუკი 24 მაისს თურქეთის ოფიციალური მიმართვის საფუძველზე თბილისში დააკავეს. მას ანკარა ადანაშაულებს ფეტულა გვილენის ეგრეთ წოდებული ტერორისტული ორგანიზაციის საქმიანობის ხელშეწყობაში, რასაც ჩაბუქი კატეგორიულად უარყოფს. ამჟამად საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იწვლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტრო განიხილავს მუსტაფა ემრე ჩაბუქისთვის ლტოლვილი სტატუსის მინიჭების საკითხს. 8 ადამიანი დაიჭრა საფრანგეთის ქალაქ ავინიონის მეჩეთთან წუხელმომხდარის როლის შედეგად. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით, მეჩეთიდან გამოსულ მორწმუნეებს ცეცხლი ორმა ნიღბიანმა პირმა გაუხსნა. თავდამსხმელებმა გაქცევა შეძლეს. ფრანგის სამართალდამცავის ვერსიით, მომხდარი იყო ახალგაზრდებს შორის პირადი ანგარიშწორება და არა ტერორისტული თავდასხმა.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ლაბარეკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, ჩვენ საუბრობთ ბავშვთა შრომაზე და იმ ობიექტურ თუ სუბიექტურ ფაქტორებზე, რაც მოზარდების შრომით იმიგრაციის საფუძველი ხდება, მათ შორის ოჯახის დაგეგმარების მიმართულებით. ჩვენი სტუმრები არიან სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო შატბერაშვილი და მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი კოკა კიღურაძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2-98-87. ქალბატონო ნინო, ჩვენ ახალი ამბების გამოშვებამდე საუბრობდით იმაზე, რომ მშობლები ძირითადად ჩართულები არიან ბავშვების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. უფრო სწორად, მშობლების გარეშე ბავშვები დამოუკიდებლად ვერ წავლენ თურქეთში, თუნდაც იყოს თქვა 16-17 წლის, ხომ? აი, რამდენად ინფორმირებულები არიან მშობლები იმ რისკებზე, იმ საფრთხეებზე, რომელიც არის, და რატომ უწყობენ ბავშვებს ხელს იმაში, რომ დატოვონ ქვეყანა შრომითი საქმიანობის თვალსაზრისით?
ხო, ზოგადად ალბათ მშობლებს ინფორმაცია, ვთქვათ, იმის შესახებ, რა არის, ვთქვათ, ბავშვის უფლება, ასევე პასუხისგებლობები, თავად მშობლის პასუხისგებლობები რა არის, ვთქვათ, იმის წინაშე, როგორ აღასრულოს, ვთქვათ, ბავშვმა თავის უფლებები. მაინც როგორც კვლევები გვიჩვენებს, საქართველოში არ არის მაღალი და ნუ აქ სამუშაოა, ხო? ალბათ მშობლები ამას უყურებენ ესე, რომ ბავშვი არის, ვთქვათ, ორიენტირებული იმაზე, რომ ოჯახს ხელი შეუწყოს, თვითონ შრომითი უნარჩვევები გამოიმუშაოს, და ალბათ ამით ეს კმაყოფილება ამით არის გამოწვეული. მაგრამ თუ გადავხედავთ იგივე ამ კვლევას შრომითი მიგრაციის შესახებ, ხედავთ, რომ ბავშვი ერთხელ რო წავიდა, მოტივაცია მისი რო ეს გაიმეოროს მაღალია, ხო? და გამოდის, რომ ესე იგი სულ უფრო და უფრო სცილდება სასწავლო პროცესს, ხო? ამიტომ აი ეს საპირწონეთ იმისა, რომ ბავშვმა შეიძინოს შრომითი უნარჩვევები, ამას საკში რამდენად ძლიერია საპერწონია, ვთქვათ, და ღირს ამის გამო, რა გამომუშავებას ბავშვი იქ მოიპოვებს, ვთქვათ, და მერე როგორც ვთქვა კოკამ, ვთქვათ, ერთად საკუთარ ნივთებზე ხარჯავენ. ესეც არ არის, რომ ეს ბავშვები აუცილებლად ოჯახებს ეხმარებიან, ხო? და ესე გამოც, რომ შეიძინოს, დაიკმაყოფილოს ის სურვილი, რომ ეს ნივთი კონდეს, ან ეს რაღაც ღონისძიება, რაღაც აქტივობა განახორციელოს, აი რამდენად ღირს და ეს რისი მომტანია, ხო? ამის გააზრება შეხა მშობლებს ალბათ სჭირდებათ დახმარება, ხო? იმიტომ რომ ეგრე, ვთქვათ, ახალგაზრდა სტუდენტების შემთხვევებში, რომლებიც შრომითი ექსპლუატაციის მსხვერპლი არ არიან და უბრალოდ დასაქმებულები არიან პარალელურად იმისა, რომ მუშაობენ, ვთქვათ, ხო? ბევრი კვლევა გვიჩვენებს, რომ რა დროსაც ართმევს სასწავლო პროცესის მუშაობა, ნუ იმდენად უფრო ნაკლებად ეფექტიანი აქტორია მერე და მერე ეს ბავშვი, ხო? ვთქვათ, და აქ ეხათან საუბარი გვაქვს შრომითი ექსპლუატაციაზე, ხო? და ამიტომ მე მგონი, ხო, ამის შესახებ ცოდნა მაიზამიც მაღალი არ უნდა იყოს საზოგადოებაში.
დიახ, კოკა, თქვენ ძანეთ წეღა, რომ საზღვრის გადააკვეთის შემთხვევაშიც მშობლის ნებართვა აუცილებლად საჭიროა და ზოგ შემთხვევაში ბავშვები შეიძლება რაღაცა ტრაფიკინგის მსხვერპლებიც კი იყვნენ, იმიტომ რომ არც კითხოვენ მათ ამგვარ საბუთებს, ხო? ზოგს არც აქვს რამდენადაც და არალეგალურად გადადიან საზღვარზე. ესეც პრობლემა, ალბათ სერიოზული პრობლემა და
ნიშნული პრობლემა, ნამდვილად კეთანხმებით. კერძოდ აქ არის საუბარი, რომ დაახლოებით 92% ეს აქვს, ეს დოკუმენტი, და 8% შემთხვევაში, ანუ ისე გადავიდა საზღვარი, ისე გადაკვეთა ბავშვმა, რომ მას არ ჰქონდა მშობლის ნოტარული თანხმობა. თუმცა მშობლის ნოტარული თანხმობა ჩვენ ორი მიმართულებით არის საინტერესო ჩვენთვის: ერთი, საზღვრის კვეთისთვის, და მეორე, რომ იქ დასაქმდეს თუ არა მიმართულებით, ანუ შრომისთვის მას ჭირდება ცალკე მშობლის ნოტარული თანხმობა. და თურქეთის რესპუბლიკაში აგრეთვე კიდე ერთი დამატებითი დოკუმენტი აუცილებელი, ეს არის სამედიცინო შემოწმების დოკუმენტი, რომ რამდენად არის ბავშვი მზად იმისთვის, რომ მან ეს შრომა გასწიოს. თან ჩვენ თუ ამას გავითვალისწინებთ, რომ მაგალითად საერთო ჯამში ყოველი 10 არასრულ წლოვანიდან აკვლევა ამას აჩვენებს, რომ 8 საათზე მეც დაახლოებით 9 ბავშვი მუშაობს, ანუ თითქმის აბსოლუტურ უმრავლესობა მუშაობს 8 საათზე მეც, და ამ არასრულ წლოვანიდან 79% ეს არის მათი სუბიექტური შეფასება. თავის სამუშაოს აფასებს მძიმედ ან შრომატევად. ამიტომ ეს ხშირ შემთხვევაში მან შეიძლება ამ 4 კვირის განმავლობაში რაღაც კონკრეტული თანხა გამოიმუშაოს, მაგრამ შეიძლება იმხელა დიდი რისკი არსებობს, რომ მან საკუთარ ჯანმრთელობას მიაყენოს ზიანი, რომ გამოუსწორებელი შედეგი დადგეს და ის მიღებული თანხა, რომელიც მან მიიღო ამ სამუშაოს შესრულებით, საერთოდ არ იყოს რელევანტური და ადეკვატური იმ შრომის, რომელიც მან გასწია და იმ ჯანმრთელობის ზიანის, რომელიც მან შეიძლება მიიღოს. ანუ საკმაოდ დიდი რისკის ქვეშ ვაყენებთ, გარდა იმისა, რომ განათლების უფლებასთან გვაქვს პრობლემები, ამიტომ ასევე ჯანმრთელობასთან მიმართებაში მნიშვნელოვანი პრობლემები შეიძლება
წავიდეს. და კოკა, ესეც ხო პრობლემა ტრაფიკინგთან მიმართებით, რომ ჩვენ თან თქვა თვემდე შეუძლია იმუშაოს კონტრაქტის გარეშე და თურქეთის კანონმდებლობის მიხედვით წლამდე და ეს ბავშვები, ესე იგი, რეალურად იქ კი მუშაობენ, გასაგებია, მაგრამ აი აქ რომ მოთხოვოს ვიღაცამ თქვათ, რომ აბა შენ შრომითი გამოცდილება როგორია, შეიძლება ხელში რაც იმუშავა მართლა იმ პერიოდზეც არ კონდეს არანაირი საბუთი და ესეც პრობლემა გასაკურული.
თან შრომითი ხელშეკრულებას მოითხოვს აუცილებლად, ანუ ეს ერთ წლამდე გასაგებია, რომ შრომითი კონტრაქტი არ იდება და თურქული კანონმდებლობა წესია და ამიტომ ვეთანხმები ნინოს, რომ ნამდვილად ეს დოკუმენტი, რომელიც, მაგრამ ეხლა იქ საუბარი ჩვენ გვაქვს ძალიან არაკვალიფიციურ შრომაზე. ეგ არის მხოლოდ ჩაის მოკრეფა და თხილის აკრეფა. ანუ ეს არის ძირითადი სამუშაო, რასაც ეს ბავშვები იქ ახორციელებენ. ანუ ამ ტიპის თუნდაც დამადასტურებელი დოკუმენტი ქონდეს, რომ აი ამდენი კილო ჩაის მოკრეფა შეუძლია, თქვა, საათში.
არა, მაგრამ აი რაღაც ფორმალიზება იმისა, რასაც საქმიანობს. ესეც რაღაც მომენტში მნიშვნელოვანი მიტოპროცესის რო ტრაფიკინგის ესეთი მაღალი შემთხვევები გვაქვს ირგული, ხო? და უცებ სადღაც არის რაღაცას აკეთებს და ეს არსად არ არის გაფორმებული არანაირი სახით.
და საინტერესო გოგონები ჭარბობენ ამ ბავშვებში თუ ბიჭები?
როგორც კვლევა მაჩვენა, თითქმის არ ფიქსირდება გოგონების თურქეთში სამუშაოდ გადასვლის ფაქტი და ამას აი მაცხოვრებელი ოჯახები კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან, რომ საკუთარი შვილი გოგონა გაუშვან სამუშაოდ საზღვარგარეთ. ძირითადად არის დასაქმებული ბიჭები.
ხო, ეს უკვე მშობლების დამოკიდებულებაა გოგონების და ბიჭების მიმართ. შრომი, თქვა, ის შრომა, რასაც ასრულებენ ბიჭები, ალბათ
შეიძლება გოგონებმა შეასრულონ, მაგრამ ის საფრთხეები და რისკები, რომელიც დაკავშირებულია თუნდაც გოგონებთან მიმართებაში, ეს რისკები არის გააზრებული. ბიჭების შემთხვევაში ნაკლებად.
დიახ. და გადაწყვეტილებას აი მშობლებიდან ვინ უფრო მობიერია ამ შემთხვევაში, ვინ უფრო თავისუფლებას აძლევს?
ამ კვლევაში დაფიქსირდა ეს კითხვაც იყო დასმული რესპონდენტებთან მიმართებაში, რომ ვინ არის თანახმა ძირითადად და აი შეიძლება ითქვას, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა არა, მაგრამ მეტად უფრო დედები არიან ამ გადაწყვეტილების მიუღებები და ისინი უწონებენ საკუთარ შვილებს ამ გადაწყვეტილებას ვიდრე მამები.
და ამ მოტივებში, მოტივაციაში ალბათ არის ნუ შეიძლება ნაკლები პროცენტულობით, მაგრამ ოჯახის ფინანსური დახმარებაც, ისე რომ არიან თუ არა ბავშვები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ფინანსურად თავიანთ ოჯახებს
თავიანთი შრომით. რადგან დასაქმების პერიოდი არის საკმაოდ მცირე და ანაზღაურება დაახლოებით მერყეობს 30 ლირიდან, ან დაახლოებით ჩვენ ანუ ქართულ ლარებში რო გადმოვიყვანოთ, საღაცა 40 ლარის ფარგლებში ყოველდღიურად, 40-50 ლარის ფარგლებში ყოველდღიურად, ეს არის ის შემოსავალი, რომელიც შეიძლება მიიღოს არასრულწლოვანმა ამ შრომით და 3-4 კვირა, შეიძლება 5 კვირაც მაქსიმუმ, ეს დასაქმების პერიოდი, რომელიც ჩვენ შეიძლება ვიარაუდოთ. ანუ ეს მიღებული თანხა არ არის ალბათ საკმარის იმისთვის, რომ ან ოჯახის ფინანსური უზრუნველყოფა განახორციელოს. თუმცა ასევე შესწავლილია ის ოჯახები, რომელიც უშვებენ საკუთარ შვილებს არასრულწლოვნებს საზღვარგარეთ სამუშაოდ და თურქეთში სამუშაოდ წასვლის გამოცდილების მქონე არასრულწლოვნების ოჯახის 78% ძირითადად 4-6 წევრისგან შედგება და მათი ყოველთვიური შემოსავალი არის 300-დან 500 ლარამდე და ამ ოჯახების 37% დაახლოებით არის საარსებო მინიმუმს მიღმა მყოფი ოჯახები, ანუ მინიმუმზე დაბალია მათი შემოსავლის და შემოსავლის ძირითადი წყარო არის ხელფასი და პენსია და 8.8% შემთხვევაში კი ოჯახს სწორედ ის არასრულწლოვნები ინახავენ, რომელიც თურქეთში სამუშაოდ პერიოდულად მიემგზავრებიან. ანუ შემოსავლის წყარო ძირითადად ის არის, მაგრამ ეს რიცხვი 8.8% არის საკმაოდ დაბალი რიცხვი იმისთვის, რომ ჩვენ განვიხილოთ და ვთქვათ, რომ არასრულწლოვნები ინახავენ საკუთარ ოჯახებს. არის რაღაც პროცენტი, რომელიც იმდენად დაბალია ოჯახის შემოსავალი, რომ ბავშვის მიერ მოპოვებული ეს შემოსავალი გამოსავალი უკვე პროცენტულ განზომილებაში საკმაოდ მაღლას წევს ბავშვის შენატანს ოჯახის შენახვაში, მაგრამ ძირითადად ეს ასე არ არის.
კოკა, მართალია რომ ეს ბავშვები გამოიკვეთა რომ პედაგოგებმა არაფერი იციან, სოციალურ მამუშაკებმა არ იციან, ადგილობრივმა უბრალოდ არამჟღავნები რომ იციან, მოდით ასე ვთქვათ,
მაგრამ აქვთ უფლება, ანუ ვალდებულება არ აქვთ კანონით რომ ეს იცოდნენ.
და ნუ შეიძლება იციან, მაგრამ ამაზე ხმამაღლა არ ლაპარაკობენ, მაგრამ ფაქტია რომ იდენტიფიცირება საბოლოოდ თვით იდენტიფიცირება ამ ბავშვების მიერ ხდება, იმიტომ რომ გამოკითხვა არის აი სწორედ ამ ბავშვების ნალაპარაკებზე დაფუძნებული, ხო? ანუ ესენი საბოლოო ჯამში ეს ბავშვები თავიანთ თავს ამჟღავნებენ და არ მალავენ რომ შეუძლიათ.
აა თვითონ არ მალავენ და მაგალითად თუ ჩვენ 2-3 ბავშვი კონკრეტულ სოფელში ნახეთ, რომელიც ვიცით რომ ნამდვილად სამუშაოდ დადის, ჩვენ შეიძლება მათ შევეკითხოთ რომ კიდე შენს გარდა შენი მეზობელი ნათესავი ახლობელი თუ დადის და უკვე ჩვენ შეგვიძლია გავიდეთ უფრო ფართო რესპონდენტთა წრეზე. ანუ აქ ამ შემთხვევაში ჩვენ სტატისტიკურ მონაცემს კი არ დავყნობივართ რომ კონკრეტული პირადი ნომრებით საკონტაქტოებით რომ ეს ადამიანები დადიან სამუშაოდ, არამედ
პირისპირ გამოკითხვა მოხდა ამ ბავშვებს, პირდაპირ წესით გამოკითხვა. ნინო, ბავშვთა შრომითი ექსპლუატაცია ხილულია თბილისშიც, ჩვენ ვიცით, ნუ ამ შემთხვევაში თბილისზე მოახდინოთ კონცენტრაცია, ნუ განსაკუთრებით მაგალითად ქუჩაში, მეტროში და ასე
შემდეგ. ყველა დიდ ქალაქში.
დიდ ყველა დიდ ქალაქში, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში უფრო მეტი ალბათ თბილისში. აქ შეტყობინებების სისტემა აქ როგორ მუშაობს ცენტრალ დიდ ქალაქებში მაგალითად?
კი, აქ ესე იგი იმის შემდეგ რაც აი აქ შეიძლება შრომით პროცესში უცებერ დაინახო ბავშვი, მაგრამ ქუჩაში რო აი ვთქვათ ხელგამოწვდილი, ვთქვათ რაღაცას გთავაზობს, ამას გავწმინდა, იმას გაგიკეთებ, ხო? ამ შემთხვევაში რა იმის მას შემდეგ რაც უგულებელი ყოფა განისაზღვრა გზალათობის ფორმატ, ხო, ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ დავრეკოთ ნებისმიერ მოქალაქეს, აქვს საშუალება რომ დარეკოს 15:05-ზე ცხელი ხაზია და თქვას რომ აი ახადა აქ ხედავ ბავშვი არასრულწლოვანი, ამასა და ამას აკეთებს და აი ამ შეტყობინების საფუძველზე უკვე აქვს სამსახურ სოციალურ მომსახურების სააგენტოს სოციალურ მუშაკთა სამსახურ საშუალება რომ გავიდეს. მობილური ჯგუფებიც კი არსებობს და უკვე ადგილზე მიდიან ძალიან ხშირად ოპერატიულათაც მე პირადად ხშირად ვეკავ ხოლმე და იქიდანაც დაურეკავთ რომ აი ამ ადგილზე ვართ, აქ აღარ არის და რაღაც დამატებით შეკითხვებს მისვამენ. მაგრამ აქ კითხვა რაშია? აი ნახეთ, რაც მივიდა იქ და აღმოაჩინა ბავშვი, მე რას ვაკეთებ? მიუღედავად რომ დღის ცენტრებიც არის ასევე სადღეღამისო თავშესაფრებიც, რამდენად ეფექტიანი არის ის ღონისძიებები, რასაც ამ ბავშვებთან ვახორციელებთ? აი რა შანსია იმისა, რომ თქვათ ამ ბავშვმა აღარ მოისურვოს ქუჩაში ყოფნა?
დიახ,
და მისმა ოჯახმაც გაიაზროს, რომ ეს ასე არ უნდა იყოს.
აქ უკაცრავად შეგაწყვეტინებთ, კიდე უფრო პატარა ასაკის ბავშვებზე გვაქვს
საუბარი. კი, არის ასეთი,
ვიდრე ისინი, ვინც შრომით მიგრაციაში მიდიან.
ნამდვილად, პატარა ასაკის ბავშვებზე 5-6-ის ქუჩა 7 ხშირად ხედავთ, ხო? ხო, ესე იგი, საერთოდ ამ ბავშვებს
და ბავშვთან ერთად
არის ადამიანი. კი, კი, თაკარამზეში ყოველგვარი თავსაბურავის გარეშეც შვილი უჭირავს, თქვათ, ესეთი არის ესეთ შემთხვევები, ხო, ან ახალფეხადგმული და ასე შემდეგ. კი, ბატონო. ხო, და ნუ მოკლედ ამ ბავშვებთან მუშაობის ხე ვთქვათ, როგორც თვითონ უწოდებენ, ვთქვათ, ქუჩასთან კავშირში მყოფი ბავშვები, უფრო არა დისკრიმინაციული ტერმინია და ეს ბავშვები სპეციალურ ცოდნას საჭიროებენ, ამ ბავშვებთან მუშაობა სპეციალურ ცოდნას საჭიროებს, იმისათვის რომ ბავშვი დაინტერესო, ჩაერთოს, ოჯახიც ჩაითრიო ამ ესე ვთქვათ ღონისძიებებში და რაღაც კრიტერიუმებზე დაყრდნობით ვთქვათ იცოდე როგორ მოიქცე. ასეთ შემთხვევაში ისევე ვერ მოიქცევი, როგორც ვთქვათ, ჩვეულებრივ არა ქუჩაში მყოფი ბავშვის შემთხვევაში, ხო, რაღაც სპეციფიკა აქვს მუშაობას. აი, რამდენად ეფექტიანია ეს მუშაობის სპეციფიკა? ამას ვინმე ამოწმებს? ისევე როგორც ვთქვათ, არა გვაქვს რეგულაციები, რომ შრომის ინსპექცია ამოწმებს რა ხდება ვთქვათ ობიექტებზე, მაგრამ აი არასრულწლოვანთან მიმართებით რა სპეციფიკით ხდება ეს მონიტორინგი, ესეც არ გვაქვს, ხო? აი ამ შემთხვევაში ამ მომსახურებებს ვაწოდებთ უკვე რამდენიმე წელი, მაგრამ ეფექტიანია?
კარგი სოციალურად
ვერ უზომავთ. რეალურად რა ზეგავლენა მოახდინა აი ამ მიწოდებულ მომსახურებებმა, ჩვენ არ უზომავთ. ამავე დროს ვთქვათ, აი რა სამუშაო ინსტრუმენტები არსებობს, რესოციალიზაციის რა პროგრამები არსებობს? ეს ეფექტიანია, არ არის ეფექტიანი? შეცვლა გვჭირდება, რამის არ გვჭირდება? კადრი კვალიფიციურია, არ არის კვალიფიციური, ხო? აი და ასეთ სპეციფიკურ კონტინგენტთან სამუშაოთ, ხო? ამიტომ ამაში გვაქვს სისუსტე და შეტყობინებებს რაც შეეხება ომბუდსმენის ანგარიშშიც არის 2016 წლის ძალიან ცირია შრომით ექსპლუატაციაზე შესული შეტყობინებები. თუ არ ვწდებ და სააგენტოს ანგარიშშიც აქვს, თუ არ ვწდები სულ საუბარი რაღაც 10-დან 20-მდე. და არადა, ნუ ჩერეს ერთი ხედავთ ირგული ხო რა ხდება მე რე გვეუბნება ის 2015 წლის კვლევაზე და ეს ახალი კვლევაც ხო თქვა ეს შრომით მიგრაციაზე მაგრამ ნუ ინფორმაციას ხო იძლევა რომ ასეთი რაღაც ხდება რომ სკოლაში ჩართული არ არის გადის შემოდის რაღაც ხდება ყველა მიცის და ვითომ არ იცის ან მართლა არ იცის ხო ამიტომ ესეც ძალიან დაბალია ესე იგი გამოდის რომ შეტყობინება არ შედის როცა შედის რეაგირებას ვახდენთ, მაგრამ არ ვიცით რამდენად ეფექტიანია და ვთქვათ აი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობაც იმის თაობაზე რომ უნდა შევატყობინოთ ალბათ დაბალია, იმიტომ რომ ისე ხშირად ხედავთ ბავშვებსო წარმოუდგენელია რომ ასე ხშირად შედიოდეს შეტყობინებები ესე იგი ცხელხაზზე და აი ამ ნაწილშიც რომ ოჯახებს რომელთა შვილებიც არიან ამ მდგომარეობაში რას უკეთებთ პრაქტიკულად არაფერს.
დი
ერთადერთი ნუ აი დამსჯელობითი ღონისძიებები უფრო ხორციელდება რომ თუ დადგინდა რომ მართლა უგულებო ხო სხვერპლი ეგ არაფერი არ მოხერხდა და ასე შემდეგ ერთ-ერთი ანგარიში გვეუბნება ნუ ორი შეზღუდვა მოხდა მშობლის უფლების ვთქვათ. არც ჩამორთვა შეზღუდვა ხო და ანუ ამ თვალსაზრისითაც გამოდის რომ ოჯახებს ვერაფერს ვერც მხარს უჭერთ და ნუ თითქოს დამსჯელობით ღონისძიებებს გვაქვს მაგრამ შემთხვევები რომ ამის გამო რომელიმე მშობელმა მშობლის უფლება შეზღუდა რომელიმე სან თქვათ ჩამოერთვა ესეთიც ცოტა ხო და ამიტომ რაღაცა ვერ მუშაობს ფაქტია და ეს პრობლემა არის წლები ესე იგი ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმა რაც მიდის ამ ქვეყანაში მე-20 წელია ვთქვათ ხო აი ყოველ ტალ ღაში ყველაზე მოწყვლადი და ყველაზე უხილავი ბავშვები ესენი არიან, იმიტომ რომ ხილულია თუ ქუჩაში დგას, მაგრამ აი იმის იქით რა პრობლემები აქვს, სისტემა ძირთად ვერ ხედავთ. ეხლა ძლივს ბოლო წლებში ეს გაჩნდა ეს მობილური ჯგუფები, რაც მისასალმებელი, რასაკურველი, მაგრამ ბავშვების რაოდენობა მაინც არ მცირდება, ხო? და თან რას ვაკეთებთ და როგორ ამაზე მტკიცებულებებს ვერ ვქმნით. ეს არის ძალიან ესე იგი საგანგაშო გამოდის, როცა უკვე გამოდის, რომ რეფორმის მესამე ტალღაში ვართ.
აი სამართლებრივი შეფასების ერთ-ერთი მიზანი, აი ამ კვლევის ფარგლებში კოკა, როგორც ვიცით, იყო რეკომენდაციების შემუშავებაც და თუ შეიძლება ცოტა დრო დაგჭა გადაცემის დასრულებამდე და ამის გარეშე.
ჩვენ რეკომენდაციები ქონდა რამოდენიმე მიმართულებით, პირველ რიგში შეეხებოდა საქართველოს პარლამენტს და საქართველოს პარლამენტ ჩვენ ამ რეკომენდაციებით მოუწოდებთ რომ შექმნას ბავშვთა შრომით მიგრაციასთან დაკავშირებული აქტი, სადაც გაიწერება ბავშვთა შრომის პირობები, რომელიც შესაბამისი იქნება საერთაშორისო ვალდებულებებთან და ასევე გაიწერება პასუხისმგებლობები შესაბამის პირთა მიმართ. ანუ თუნდაც მშობლების პასუხისმგებლობებზე ჩვენ ამაზე ქონდა საუბარი და მშობლების პასუხისმგებლობა ამ მიმართულებით არსად არ არის გაწერილი და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ეს. შეიძლება ეს შრომით კანონმდებლობის ნაწილი გახდეს, ან ცალკე კანონმდებლო აქტი არსებობდეს ამასთან დაკავშირებით, რომელიც დაარეგულირებს საქართველოში ბავშვთა შრომას. ანუ დღეის მდგომარეობით საქართველოში ბავშვთა შრომის პირობები არის აკრძალვა, რომ აი ამ წლამდე, აი ამ გამონაკლისებით არ იმუშაოს ბავშვმა, მაგრამ ის რომ თუ ბავშვი მაინც მუშაობს და ეს აკრძალვა არ შველის, რა პასუხისმგებლობებია და რა რეგულირებები ან რა პირობებში შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ბავშვი ახორციელებს შრომას ისეთი, რომელიც არ იქნება უკუნაჩვენები მის ესე იგი ჯანმრთელობასთან, ღირსებასთან და განათლების უფლებასთან. ასევე გვაქვს რეკომენდაციები საქართველოს განათლების სამინისტროსთან მიმართებაში, რომ გაამკაცროს რეალურად ბავშვთა აღარიცხვის დასწრების სისტემა მიზეზის მითითებით, რა მიზეზით აცდენს ბავშვი სკოლას, იმიტომ რომ შეიძლება აქ შრომასთან არა, მაგრამ სხვა ტიპის პრობლემებთან მქონდეს საქმე და მნიშვნელოვანია ეს მიზეზებიც. იგივე ჯანდაცვის სამინისტროსთან, რომ შეიმუშაოს სოციალური პროგრამები თურქეთში სამუშაოდ მოსიარულე სპეციალურად ამ სეგმენტისთვის, მაგრამ სხვა სეგმენტებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ანალოგიური პროგრამები, მათ დასახმარებლად შრომითი მიგრაციის შემცირების მიზნით და გააძლიეროს სოციალური მუშაკის ფუნქცია. ანუ სოციალური მუშაკი არ იყოს დამოკიდებული მხოლოდ რომ ინფორმაცია შემოუვა და ამაზე რეაგირება მოახდინოს, არამედ ის როცა აფასებს ოჯახის სოციალურ მდგომარეობას, ამ შეფასების სისტემაში შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები, რომელიც უზრუნველყოფს ინსტრუმენტს. ერთია, რასაც ნინო საუბრობდა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღმოვაჩენთ მე რას ვაკეთებთ, მაგრამ ის რომ ამის იდენტიფიცირების სისტემაც დასახვეწია, როგორ აღმოვაჩინოთ ეს და ეს არ ვიყოთ დამოკიდებული მხოლოდ გარეზარებზე, არამედ შიგნითაც სოციალურმა მუშაკმა იმუშაოს ამ მიმართულებით, რომ მან მოახდინოს სწორედ ამის იდენტიფიცირება, სკოლასთან ერთად და მუნიციპალიტეტებთან ერთად. მუნიციპალიტეტებთან ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანად თვლით, რომ იგივე გამგებლის წარმომადგენლის ინსტიტუტი არსებობს კონკრეტულ დასახლებებში და ამ გამგებლის წარმომადგენლის სამუშაო დახწერილობაში მოხდეს ამ ტიპის ფუნქციების შეტანა და მუნიციპალიტეტის ეს ფუნქციები შეიძლება დაეკისროს ისე, რომ კანონში ცვლილებები არ შევიდეს. კერძოდ, თვითმმართველობებს აქვს მე-16 მუხლით გათვალისწინებული საკუთარი უფლებამოსილებები, მაგრამ ამავდროულად მათ შეუძლიათ განახორციელონ ისეთი უფლებამოსილებები, რომელიც არ შედის სხვა სახელმწიფო ორგანოს ექსკლუზიურ კომპეტენციებში და მათთვის არ არის კანონით აკრძალული. ამ ორივე კრიტერიუმს ეს სფერო და ეს კონკრეტული საკითხი აკმაყოფილებს ნამდვილად და ეს ფუნქციები შეუძლია აიღოს მუნიციპალიტეტმა საკუთარ თავზე და გაუწეროს საკუთარ გამგებლის წარმომადგენელს, რომ მოახდინოს სწორედ აი ამ ტიპის ინფორმაციის შეგროვება, ეს ანალიტიკური ინფორმაციის შეგროვება. და ასევე ცალკე გვაქვს რეკომენდაციები შემუშავებული საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან მიმართებაში, იმიტომ რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვალდებულია დაიცვას საქართველოს მოქალაქეთა შრომითი უფლებები მათ შორის საზღვარგარეთაც. და საქართველო და თურქეთი ორივე არის მონაწილე საერთაშორისო კონვენციების, მათ შორის ბავშვთა უფლებების კონვენციის, მათ შორის ბავშვთა შრომის უკიდურესი ფორმის აღმოფხვრის კონვენციის მონაწილე, იგივე ბავშვთა შრომის მინიმალური ასაკის განსაზღვრის შესახებ საერთაშორისო კონვენციის მონაწილე სახელმწიფო. ამიტომ ამ კონვენციის ფარგლებში მან შესაძლებელია საქართველოს თურქეთის რესპუბლიკასთან თანამშრომლობით დაარეგულიროს ეს საკითხი და საზღვრის დაცვის დეპარტამენტი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს, რომ ბავშვების შრომითი მიგრაცია არ მოხდეს მშობლის ნოტარული დახმარების გარეშე.
იცით რა, ერთი კომენტარი მე ზურ სოციალურ მუშაკი თუ უკვე ოჯახშია, წესით შეფასებისას ეს არ უნდა გამოეპაროს, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ოჯახში შეიძლება ვერ მოხდეს, ხო? ეს ერთი. და ხა რა შეიძლება გამგებლის წარმომადგენლებს ახალი რეფერები ალადობის ბავშვთა დაცვის რეფერებს პროცედურების მიხედვით მუნიციპალიტეტიც მხარე არის, რომელსაც პასუხისგებლობა ეკისრება და უნდა განისაზღვროს ყოველ შემთხვევაში, და მაგალითად აჭარის რეგიონში უკვე განისაზღვრა, რომელი ვინ აღასრულებს ამ ვალდებულებას და აჭარაში განისაზღვრა მაგალითად უმეტეს შემთხვევაში გამგებლის წარმომადგენელი ან სპეციალისტი. და ისინი, როდესაც ოჯახებში დადიან ან თემებთან აქვთ ურთიერთობა, ხო, როგორც კი აღმოაჩენენ რაიმე ამ ტიპის თქვათ ძალადობის, ანუ გულებელყოფის, ან ინფორმაცია აქვთ, რომ ბავშვის შრომითი ექსპლუატაციის მსხვერპლია შესაბამისად ძალადობის, ხო, მათ უკვე ინსტრუქციაც კი აქვთ გაწერილი, ზოგიერთმა რაიონმა უკვე დაამტკიცა კიდეც ეს ინსტრუქცია, როგორ უნდა მოიქცნენ, ვის, რა და როგორ მიაწოდონ ინფორმაცია. და მართალია, ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა აქტორი ყველაზე მეტი ინფორმაციის მფლობელი, იმიტომ რომ თემთან აქვს
ნამდვილად.
ამიტომ აქ შეიძლება უბრალოდ ალბათ აქცენტის გაკეთება უნდა ყველა მუნიციპალიტეტში, რომ აი ეს ინფორმაცია როგორც კი არის, რას ვაკეთებთ. და ეს თან უკვე არის კიდეც მათი პასუხისგებლობა. არჩევანზეც არ არის. ეს მათ ეკისრებათ ამ რეფერირების ახალი პროცედურების მიხედვით, რომელიც 2016 წელს დამტკიცდა.
კეთილი, ჩვენ თუ დაამატებდით რამეს 1-2 წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებას, საინტერესოა კონსტიტუციაში ჩაიწერა თუ არა რამე ბავშვთა უფლებების დაცვის
მიმართ. სამწუხაროდ არა, მიხვიმზე რომ ბავშვთა და ახალგაზრდათა კოალიცია მიუმართეთ პარლამენტს, რომ ყოფილიყო, იმიტომ რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციაც იყო ასეთი, რომ ცალკე ბავშვთა უფლებებზე აქცენტი, რომ ბავშვი მარტო ზრუნვა ის ობიექტი არ ყოფილიყო და ესე იგი სამართლის სუბიექტიც, და თან გაწერილიყო მექანიზმები, ანუ იქ ჩაწერა, უზრუნველყოფდა გაწერას იმ მექანიზმებს, რაც ბავშვთა დაცვის განხორციელებას მაქსიმალურად ხელ შეუწყობდა. მაგრამ სამწუხაროდ მიხედვით თითქოს საქართველოს პარლამენტი დაინტერესდა, მაინც ბოლოს და მოიწონა ეს ინიციატივა კოალიციის, აღმოჩნდა რომ არა ასეთი ტიპის სულება არ შესულა ჯერჯერობით.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ამით დასრულდა დღეს გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ბავშვთა შრომითი მიგრაციის როგორც კომპლექსურ პრობლემაზე საუბრობდნენ სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო შატბერაშვილი და მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი კოკა კიღურაძე. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ალეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.